Bine v-am găsit, stimați ascultători, și Hristos a înviat, vă spune Cătălin Pălimaru. În cadrul acestor emisiuni am expus în linii mari învățătura de credință a Bisericii cu articolele sale fundamentale legate de Sfânta Trăime, de întruparea Fiului lui Dumnezeu și nașterea din Fecioară, cinstirea Sfinților, viața viitoare. Ne-am referit la aspectele mai importante privind ființa și însușirile bisericii, cultul ortodox cu Sfintele Taine, ierurgiile sau slujbele bisericești, cu timpul liturgic, cu Sfintele Sărbători. Am avut o tematică bogată în care interesul ne-a fost focalizat pe latura dogmatico-cultică a credinței creștine. Credința noastră are însă și o relevanță morală, duhovnicească, ce trimite la situarea noastră față de poruncile lui Dumnezeu, față de legea Vechiului și a Noului Testament, față de păcat și de virtute, față de aproapele și de societate. Cu alte cuvinte, credința are o componentă morală. Contează cum credem, dar contează și cum trăim, pentru că, spune Sfântul Apostol Iacov, credința fără fapte este moartă. Pe parcursul mai multor emisiuni ne vom concentra atenția asupra teologiei morale și vom începe această primă emisiune dintr-un nou ciclu cu legea Vechiului Testament. Ce înțelegem prin ea și cum ne raportăm la ea? Invitatul nostru este, ca de obicei, Părintele Arhimandrit Teofil Roman, duhovnicul Mănăstirii Salva și exarhul Mănăstirilor din Eparhia Vadului, Feleacului și Clujului. Părinte Arhimandrit, bine ați venit și Hristos a înviat!
Adevărat a înviat, bine v-am regăsit!
Părinte Teofil, înainte de a ne referi la subiectul nostru, aș dori să vă întreb ce înțelegem noi prin legea morală. Vorbim despre fără de lege, despre lege, despre aceste aspecte care au o importanță pentru viața noastră.
Sigur, atunci când auzim cuvântul lege, ne gândim la ceva, la o autoritate, la ceva ce trebuie neapărat împlinit sau îndeplinit de către cei care primesc această lege. Și noi ne gândim întotdeauna la Dumnezeu ca fiind dătătorul de lege. El este cel care a rânduit toate, a legit toate. Putem vorbi de o lege veșnică, adică un plan al lui Dumnezeu în legătură cu creația și cu omul care este coroana creației lui Dumnezeu. Așadar, există legi fizice, legi care se împărtășesc făpturilor neraționale, după care se călăuzesc, după care, să zic, funcționează întregul univers, dar există și legi care se îndreaptă către făpturile raționale. Și în sensul acesta vorbim de lege morală, adică de o lege care are în vedere o rânduire a vieții făpturilor raționale, care sunt înzestrate și cu libertate, care au posibilitatea de a împlini sau nu împlini această lege și, funcție de aceasta, putem vorbi de fericirea sau nefericirea omului care împlinește sau nu împlinește aceste legi. Că am vorbit de fericire, putem spune că legea morală are în vedere, de fapt, fericirea omului prin toate aceste porunci, că ne-am obișnuit să le numim așa. Dumnezeu vrea să îl îndrepte pe om spre fericire, spre adevărata viață, spre comuniunea de iubire cu El, care sigur că nu se poate manifesta decât în deplină libertate. Nu, Dumnezeu nu-l poate silui pe om să-l asculte, i-a dat și această libertate de a nu-l asculta, dar neascultându-l, omul nu se poate totuși împlini, nu poate fi fericit.
Există câteva valori universale, valabile pentru întreaga umanitate, cum ar fi binele, adevărul, dreptatea. Ele au fost valabile și înainte de Hristos, sunt valabile și astăzi, însă totuși sunt ele principii în sine, obiective sau...
Cred că este ceva sădit în firea omului și s-a numit acest lucru chiar lege morală naturală. E o predispoziție pe care Dumnezeu a sădit-o în om, prin care omul simte, are o intuiție că un anumit lucru este bun și un anumit lucru este rău. Sigur că nu are niște criterii foarte precise, motiv pentru care, să zicem, anumite legi care se bazează pe legea morală naturală diferă de la comunitate la comunitate, de la popor la popor, de la, eu știu, epocă la epocă, pentru că nu este ceva foarte sigur. De aceea este nevoie de intervenția lui Dumnezeu care să călăuzească cumva această lege morală naturală, să o ajute, să o întregească, mai bine zis. De numai cu legea morală naturală omul nu poate merge cu siguranță pe calea binelui și mai mult nu poate ajunge la Dumnezeu. Pentru că dacă omul rămâne doar la legea morală naturală, pentru el Dumnezeu rămâne totuși o necunoscută, îl poate intui, poate gândi că există o ființă care este dincolo de lumea aceasta, care le-a creat pe toate, care le guvernează pe toate, care a sădit în el aceste porniri spre bine, dar nu-l cunoaște pe acest Dumnezeu, nu poate intra în legătură cu el. Și de aceea a fost necesară intervenția lui Dumnezeu, Dumnezeu să se reveleze ca omul să poată intra în legătură personală, directă cu acest Dumnezeu care l-a creat și care îi este până la urmă izvor al vieții și țintă a vieții omului.
Sfântul Apostol Pavel are un cuvânt în Epistola către Romani, la capitolul 2, începând cu versetul 14, se referă la păgâni și la lege. Deci păgânii care nu-L cunosc pe Dumnezeu,
nu au legea morală,
dar au această lege de care vorbeați.
Da.
Spune aici Sfântul Apostol Pavel, căci când păgânii care nu au lege din fire fac ale legii, aceștia neavând lege își sunt loruși lege. Ceea ce arată fapta legii scrisă în inimile lor prin mărturia conștiinței lor și prin judecățile lor care îi învinovățesc sau îi și apără, în ziua în care Dumnezeu va judeca prin Iisus Hristos, după Evanghelia mea, cele ascunse ale oamenilor. Aș dori să comentați puțin acest pasaj.
Exact ceea ce încercam să spunem mai devreme, că există această lege morală naturală sădită în firea omului, potrivit căreia omul este îndemnat să împlinească binele și să evite răul. Hai să zicem, întotdeauna, peste tot, a fost considerat ceva rău, un lucru foarte rău, să ucizi, mă gândesc, sau să furi, sau să minți, lucruri care au fost sancționate de către toate legile, să zic, omenești, care izvorăsc din această lege morală naturală. Dar este de bună seamă o diferență între starea omului care se ghidează doar după legea morală naturală și a omului care se ghidează și după legea morală pozitivă, adică care vine de la Dumnezeu, revelată de Dumnezeu. Aici omul are un temei mai puternic în a se îndrepta spre bine, are chiar o teamă, o frică, nu? Dacă nu va împlini acest bine pe care îl propune Dumnezeu, există teama de a fi pedepsit, de a fi lepădat de Dumnezeu. Și asta îl motivează mai mult decât pe omul care rămâne doar la legea morală naturală, unde te temi doar de autoritatea omenească care se autoproclamă ca autoritate și dacă vrei o asculți, dacă nu vrei nu o asculți, sigur că poți fi pedepsit de către această autoritate, dar e altceva când autoritatea e de sus, e de la Dumnezeu.
Spune Sfântul Apostol Pavel că păgânii din fire fac ale legii.
Adică există o coincidență, adică acela binele pe care îl observă legea morală naturală în general este observat și de către legea morală pozitivă care vine de la Dumnezeu. Sau invers, poate mai bine zis. Binele pe care îl descoperim în legea care vine de la Dumnezeu, îl descoperim și în legea morală naturală. Deci există această...
Totuși, după căderea lui Adam, am avut o fire stricată până la Hristos, alterată, nu știam să dibuim adevărul.
A fost mult mai greu, bineînțeles, pentru omul dinainte de Hristos. A fost greu nu atât faptul că nu cunoștea legea, că legea era în felul ei, nu era desăvârșită, dar era o lege. Dar în putința de a împlini această lege era o mare dificultate pentru om. Omul nu avea puterea să împlinească în mod desăvârșit, în chip deplin această lege. Avea nevoie de ajutor de la Dumnezeu. De aceea Hristos va spune în Evanghelia sa: fără de mine nu puteți face nimic. Adică nimic desăvârșit, nimic bun cu adevărat. Și Sfântul Apostol Pavel va insista mult pe această idee că legea n-a putut decât să-l conștientizeze pe om că este păcătos, că este căzut, că nu poate să facă nimic bun singur. Dar plinătatea vieții omul o primește prin Hristos, care este Dumnezeu adevărat și care vine nu numai să-i ofere omului o lege, dar să-l ajute să împlinească această lege. Este mult mai mult.
Sfântul Apostol Pavel spune aici că păgânii fac din fire ale legii și după această conștiință morală a lor vor fi și judecați. Ei, dacă astăzi avem în lume totuși păgâni care încă nu sunt cu Hristos, pentru că nu s-au convertit la Hristos, mai putem vorbi și astăzi de această valabilitate, în sensul că păgânii, făcând după firea lor ale legii,
siguranță vor fi judecați? Că este valabilă câte vreme trăiește omul în lumea aceasta pe pământ, această lege rămâne valabilă. Și au scuză doar aceia care n-au avut șansa să-L cunoască pe Hristos.
Totuși există mass media astăzi.
Pentru cine a primit o mărturie despre Hristos, dar n-a acceptat-o, pentru acesta nu prea este șansă de mântuire, pentru că zice Hristos către apostol când îi trimite la propovăduire, spune așa: mergeți și propovăduiți Evanghelia la toată făptura. Cel care va crede și se va boteza se va mântui, iar cel care nu va crede se va osândi. Deci dacă ai auzit mărturie despre Hristos și ai refuzat-o, înseamnă că tu ai iubit întunericul mai mult decât lumina, cum zice Hristos în Evanghelie, că aceasta este de fapt judecata lumii, că Hristos a venit în lume ca lumină, dar oamenii au iubit întunericul mai mult decât lumina. Și atunci, aceasta este până la urmă o sândă, dacă tu preferi să rămâi în întuneric, în întunericul neștiinței.
De ce vă pun această întrebare? Pentru că există o opinie astăzi, conform căreia nu contează în ce religie ești, în ce nație ești, noi creștini vom fi judecați după legea Evangheliei, iar păgânii după fire, deci, pentru că din fire fac ale legii.
În situația în care n-au avut șansa să cunoască.
Dar păgânii de astăzi, totuși, nu cred că n-au ajuns, n-au auzit de Hristos.
Vedeți că sunt și zone unde mass media nu este chiar așa de bine implantată, încă sunt, cred că, teritorii cu oameni cu adevărat sălbatici. Deci mai sunt și zone de felul acesta, dar pentru cei care au avut șansa să audă Evanghelia, acum aici iarăși este o problemă delicată, că într-adevăr Evanghelia este vestită, dar nu în chip ortodox. Și aici putem vorbi mult. Evanghelia este vestită, dar vedeți, de către diferite confesiuni creștine pe care, din perspectivă ortodoxă, noi le considerăm erezii, pierzătoare de suflet. Și atunci nu putem vorbi de o răspândire a adevărului lui Hristos în chip ortodox.
Mântuitor.
Da, au auzit de Hristos, dar așa cum au auzit. Acum, sigur că Dumnezeu va chivernisi aceste lucruri, le va judeca, pentru noi este greu. Nu știm cum le va rândui Dumnezeu pe toate, în ce măsură va fi valabilă propovăduirea altor confesiuni decât mărturisirea Bisericii Ortodoxe.
Pentru că spun părinții noștri, bazându-se pe Evanghelie, că în afara lui Hristos nu există mântuire. Nu.
Și există poate și în sensul acesta un temei în cuvântul lui Hristos. La un moment dat ucenicii au spus Domnului că au certat pe cineva care scotea demonii în numele lui Hristos, dar nu urma Domnului împreună cu ucenicii, cu apostolii. Și Domnul a spus, nu trebuia să-l certați, câte vreme face așa ceva, înseamnă că este pentru noi. Cine nu este împotriva noastră, este pentru noi. Și poate că în sensul acesta, vorbind de creștini care n-au avut contact cu ortodoxia, dar care cred cu sinceritate în Mântuitorul Iisus Hristos și îl vestesc cu toată tăria, Dumnezeu știe cum va chiverni aceste lucruri. E destul de încurcată viața lumii, a omului și peisajul acesta. Sunt foarte... Undeva psalmistul vorbește de o mulțime de curse, de capcane care omul le întâmpină la tot pasul și este foarte greu să ieși din ele. Numai mila lui Dumnezeu te poate izbăvi ca să ajungi până la urmă pe drumul cel bun și să ajungi acolo unde trebuie, în împărăția lui Dumnezeu.
Părinte Arhimandrit Teofil Roman, de când putem vorbi de o lege a Vechiului Testament?
Putem vorbi de o lege a Vechiului Testament, poate chiar din paradis. Ne putem gândi că Dumnezeu i-a dat o lege omului. Sigur că avea în vedere omul nepăcătos încă, nesupus căderii, greșelii. I-a spus Dumnezeu lui Adam, creșteți și vă mulțiți și stăpâniți pământul. După aceea i-a dat și o poruncă, să nu mâncați din pomul cunoștinței binelui și răului, pentru că în ziua în care veți mânca, veți muri negreșit. Iată niște legi pe care omul nu le-a împlinit așa cum Dumnezeu a dorit. A urmat căderea, sigur că Dumnezeu a căutat să țină legătura cu omul, nu l-a părăsit și a încercat pe diferite căi să-i poarte de grijă și așa a luat legătura cu cei cu care putea să ia legătura, cu Avraam, cu Noe, cu Moise, dau câteva nume reprezentative, cu Melchisedec, care era un personaj așa de... este un personaj enigmatic pentru noi, dar se vede că un om foarte credincios lui Dumnezeu, modelul preoției lui Hristos, până la urmă. Ne gândim la un Enoch, care se zice că nimeni nu l-a văzut murind, pur și simplu Dumnezeu l-a luat din lumea aceasta. Și sunt mulți bărbați credincioși cu care Dumnezeu a căutat să țină legătura, să împărtășească cuvântul său și prin ei să-i călăuzească pe oameni. Acum, de o lege în adevăratul sens al cuvântului, așa, cu valoare pentru comunități mai mari, mai largi, putem vorbi de la Avraam. Dumnezeu încheie cu Avraam un legământ, că îl va binecuvânta și va face din el un neam mare, și prin acest neam, prin seminția lui, se vor binecuvânta toate neamurile pământului. Și ca semn al acestui legământ dintre Dumnezeu și Avraam a fost tăierea împrejurii, circumcizia pe care urma să o păzească toți urmașii lui de parte bărbătească. Și apoi, sigur că toți patriarhii, toți urmașii lui Avraam au căutat să trăiască în felul în care Dumnezeu a descoperit strămoșului lor, de aceea mereu în Vechiul Testament vorbim de Dumnezeul părinților noștri, al strămoșilor noștri, adică ținem seamă de acest Dumnezeu care s-a descoperit strămoșilor noștri, părinților noștri, și noi încercăm să mergem pe aceste principii descoperite strămoșilor noștri. Și la un moment dat Dumnezeu l-a ridicat pe Moise ca un mare proroc al Vechiului Testament, pentru că urmașii lui Avraam au ajuns la un moment dat în robia egipteană, acolo au cam pierdut contactul cu adevăratul Dumnezeu, s-au contaminat de idolatria egipteană și atunci Dumnezeu s-a văzut nevoit să-i elibereze din această robie și fizică și spirituală și le-a trimis pe acest Moise, care s-a născut tot în Egipt, cunoaștem povestea, că egiptenii erau supărați pe faptul că evreii se înmulțesc așa de rapid și aveau frica că într-o zi îi vor domina și atunci au dat poruncă să fie uciși toți cei născuți de parte bărbătească și să păstreze numai fetele, dar moașele care asistau femeile la naștere pe evreice le-a fost frică și nu mai păstrau și băieți. Așa a scăpat și Moise de la această moarte, până la urmă a ajuns să fie înfiat chiar de fiica lui Faraon, pentru că ea l-a găsit într-un coș de papură care plutea pe Nil și l-a descoperit, l-a dus la casa ei și, mă rog, a fost acolo până la urmă o strategie că a ajuns să-i fie doică chiar mama copilului și așa l-a crescut, sigur, în toată înțelepciunea egipteană, dar el a păstrat totuși conștiința că aparține acelui popor evreiesc. Nu știu pe ce cale i s-a descoperit acest lucru, probabil chiar mama lui, care i-a fost doică, i-o fi strecurat acest lucru. Și a fost la un moment dat un incident că el a vrut să-și apere un conațional, a ucis un egiptean și ca să nu fie vădit, să nu fie pedepsit, a fugit și așa a ajuns să ajungă în ținutul Madianului, unde s-a căsătorit cu fiica unui preot păgân, a ajuns să fie păstor de oi și acolo a avut revelația Dumnezeului celui adevărat într-un rug care ardea și nu se mai mistuia și pe el l-a șocat lucrul acesta, s-a apropiat și a auzit un glas care i-a zis: descalță-te, locul acesta este sfânt. Și până la urmă Dumnezeu i s-a descoperit, a zis: eu sunt cel ce sunt, adică cel care există cu adevărat, iată, eu te-am chemat ca să te trimit să-i eliberezi pe evrei. A fost o misiune grea pentru Moise, dar până la urmă a acceptat-o. Și știm cele 10 plăgi, cât de greu i-a fost lui Moise să-i scoată pe evrei din robia egipteană, dar până la urmă a reușit cu ajutorul lui Dumnezeu. Și acest popor până la urmă a primit ceea ce numim legea lui Moise, cele 10 porunci și, bineînțeles, pe lângă acestea o mulțime de legi ceremoniale, deci care țineau de cult, de slujba adusă lui Dumnezeu, de jertfe, după aceea legi sociale, juridice, așa mai departe. Deci, cred că așa putem vorbi de legea Vechiului Testament, care a durat până la venirea Mântuitorului Iisus Hristos. Ultimul mare reprezentant al legii Vechiului Testament a fost prorocul Ioan Botezătorul, care a fost ca un fel de punte de legătură între cele două legi. Poate că ar fi trebuit să mai spun că de-a lungul istoriei Dumnezeu a căutat să mențină vie această lege în conștiința poporului prin profeți, oameni aleși de el, inspirați de el, care aveau un cuvânt cu putere și căutau să-l abată pe popor de la idolatrie și de la alte mizerii la care se dedau și să-i canalizeze pe drumul cel bun și să le păstreze vie conștiința că într-o zi va veni un Mesia, adică un uns, un trimis al lui Dumnezeu, care îi va elibera, de fapt, din robia păcatului și a morții și îi va face vii pentru veșnicie în împărăția lui Dumnezeu.
Părinte Teofil, această lege a Vechiului Testament a fost, deci, o lege revelată, dată de Dumnezeu.
Exact.
Mântuia această lege, dacă era respectată?
Mântuia, dacă legea morală naturală are putere de mântuire pentru cei care nu cunosc legea care vine de la Dumnezeu, cu atât mai mult, legea lui Moise îi mântuiește pe cei care au păzit-o până la Hristos.
Deci până la Hristos.
Până la Hristos, absolut.
Și atunci, după Hristos?
După Hristos, trecuta umbra legii, zice. Și harul a venit în Iisus Hristos, în el avem deplinătatea vieții. Legea Vechiului Testament totuși nu-i putea desăvârși pe oameni, îi putea mântui, dar nu-i putea desăvârși, nu-i putea duce la la sfințenie.
Totuși se spune că după
Deplin.
ce oamenii mureau în acele timpuri, mergeau în ținuturile
Umbrei morții,
da,
într-un fel de iad, de șeol.
Șeol, da. Nu mergeau în împărăția lui
Nu,
Dumnezeu.
pentru că nu... Era nevoie și de un... Se vorbește de un preț de răscumpărare, cumva, care n-a reușit nimeni să-l plătească decât Mântuitorul Iisus Hristos. Prin jertfa lui a reușit să cumva să-l împace pe om cu Dumnezeu și să-l elibereze din tirania, din stăpânirea demonilor, pentru că omul, prin neascultarea față de Dumnezeu, a intrat sub stăpânirea diavolului pe care l-a ascultat Adam, pentru că Adam, în loc să-l asculte pe Dumnezeu, l-a ascultat pe diavol. Și așa a intrat în stăpânirea lui. Și până la Hristos se vede că toți oamenii rămâneau oarecum în această stăpânire, într-un fel de întuneric. Nu puteau cunoaște pe Dumnezeu ca lumină, ca bucurie, ca viață. Sau nu în chip de plin.
Cred că erau suferințe sau chinuri
veșnice. Deci, cum să zic, suferință în sensul în care îți dorești să-L cunoști mai mult pe Dumnezeu și nu poți.
Era închisă.
Da, era ceva,
poarta.
Un zid, o barieră. Sigur că ei în sufletul lor tânjeau după comuniunea cu Dumnezeu. De aceea le și zice Hristos ucenicilor, zice, mulți proroci și drepți din Vechiul Testament ar fi vrut să vadă ceea ce vedeți voi și n-au văzut. Deci
mari
ei
au tânjit
după să-L vadă pe Dumnezeu. Că Moise și-a dorit acest lucru. Să-L vadă pe Dumnezeu.
Veni...
Și a cerut acest lucru și Dumnezeu zice că i-a arătat doar spatele.
Venind însă Hristos a spart, să zic, aceste porți ale întunericului, a deschis împărăția lui Dumnezeu.
Pentru că El a venit în lume ca lumină, zice, eu sunt lumina lumii.
Și pe
toate
cei care,
prin El s-au făcut.
Pe cei care au păzit această lege a Vechiului Testament, pe aceștia i-a dus în împărăție.
I-a ridicat împreună cu El după aceea prin înviere.
Dacă astăzi evreii țin încă legea lui Moise, ce înseamnă pentru ei acest lucru? Are vreo relevanță pentru mântuire?
Numai în măsura în care tot așa nu au cunoștință de Hristosul evanghelic, dar pentru ei cam greu, pentru că cam toți au cunoștință de Iisus Hristos, dar ei refuză să-L recunoască ca Mesia, pentru că ei aveau o altă concepție despre Mesia, treptat și au denaturat concepția despre Mesia și ar fi așteptat mai degrabă un Mesia, un eliberator politic, nu unul duhovnicesc, religios. Și de aceea l-au lepădat, l-au răstignit. N-au avut încredere că ar putea fi El. Și atunci ei se află în osândă, totuși.
Părinte, spuneați că această lege a Vechiului Testament avea cumva trei componente. Cuprindea o lege morală, se referea la poruncile, la conduita celui care era din poporul ales, de pildă în Levitic, capitolul 18, versetul 5, citim: păziți toate poruncile mele și toate rânduielile mele, pe ele să le țineți, căci omul care le plinește viu va fi întru ele, eu sunt Domnul Dumnezeul vostru. Deci atât latura morală a acestei legi datorului Moise.
Și obiectivul, viața,
da.
Ca să trăiești. Ca să trăiești cu adevărat și ca să trăiești veșnic până la urmă.
Apoi avem, să zic, aspectul ceremonial al acestei legi referitor la cultul de la templu, referitor la cultul legii vechi, ce trebuie să facă preoții, arhierei, leviții, despre jertfe. Toate aceste aspecte au fost rânduite foarte precis în legea lui Moise, în Pentateuch. Apoi avem latura civilă sau juridică a acestei legi a Vechiului Testament. Legile civile erau acele dispoziții cu cuprins social, civil, care se refereau la anul sabatic, la anul jubiliar, la răscumpărarea robilor, la sclavi, la despăgubiri, la aspectele matrimoniale, tot ceea ce ținea de epoca aceea.
Toate trebuiau să fie, până la urmă, inspirate de Dumnezeu, să aibă temei voia lui Dumnezeu.
Da, aș dori acum să comentați un cuvânt al Mântuitorului din Evanghelia după Matei, la capitolul 5, versetul 17, spune Mântuitorul: să nu socotiți că am venit să stric legea sau prorocii. Nu am venit să stric, ci să împlinesc.
Și dacă să împlinesc sau să plinesc?
Plinesc, să plinesc.
Să plinesc, adică să desăvârșesc, să dau sens acestei legi.
Da.
Deci nu în sensul că doar să o împlinesc așa cum o împlinea orice iudeu. A făcut și aceasta, dar a făcut mult mai mult. Deci a desăvârșit-o. Că zicea Hristos, ați auzit că s-a zis celor de demult așa. De exemplu, să nu ucizi. Dar eu zic vouă că numai vorbind de rău pe aproapele tău, deja l-ai ucis în inima ta. Deci, iată, o adâncește. Ucigaș nu este doar cel care ucide cu cuțitul sau cu arma, ci și cel care dorește să ucidă, chiar dacă nu o poate face din diferite motive, chiar din frica legii. Dacă tu totuși dorești să ucizi în inima ta, ești ucigaș. La fel ca și cu desfrânarea, zice. Ați auzit că s-a zis celor de demult să nu fii desfrânat. Dar eu zic vouă că numai privind și poftind, deja ai săvârșit păcatul în inima ta. Deci tot desfrânat ești dacă tu dorești și cultivi păcatul în inima ta, chiar dacă nu-l îndeplinești așa fizic.
În ce sens legea este pedagog spre Hristos?
Sensul în care călăuzește spre El, pentru că Moise a spus că se va ridica un alt proroc, mult mai mare decât el. Și prin acest cuvânt, el deja anunță că legea lui nu este deplină, nu este desăvârșită. Deci că este ceva mai mult decât atâta. Sau Ioan Botezătorul le spune: eu unul vă botez cu apă spre pocăință, dar vine după mine un altul care a fost înaintea mea, căruia eu nu sunt vrednic să-i dezleg pureaua încălțămintelor, care vă va boteza cu Duhul Sfânt și cu foc. Deci, iată, una este să fii botezat cu apă, un element natural care, sigur că vine să trezească conștiința că ești păcătos și că trebuie să te îndrepți, dar trebuie să vină Hristos care să-ți împărtășească darul Duhului Sfânt, să-ți împărtășească viața care vine de la Dumnezeu, să te unească cu Dumnezeu. Altfel spus, dacă rămâi doar la legea morală, naturală, doar la aspectul de lege, care chiar dacă vine de la Dumnezeu și o împlinești, dar faci din ea un scop în sine și nu ajungi la comuniunea cu Dumnezeu personală, vie, la acea legătură de iubire, s-ar putea ca doar stricta împlinirea unei legi din frică să nu te ducă la adevărata mântuire pe care o dă Hristos, care înseamnă să împlinești voia lui Dumnezeu din iubire, din ascultare față de Dumnezeu. E o mare diferență.
În ce măsură contează dacă un om necredincios face totuși faptele legii? Deci este bun, cinstit, nu minte, nu fură, nu ucide. E un om cum se cade, un om care se conduce după o etică.
Să zicem, are casa curată. Dar depinde pe cine primește musafir în această casă. Deci îți curățești casa, dar pentru cine o curățești? Cine locuiește în ea? Locuiește Dumnezeu? Locuiește demonul? Sau e goală? E, nu e făcută să fie goală. E făcută să locuiască Dumnezeu în ea. Și s-ar putea, deci, împlinind doar legea, să ai doar casa măturată, dar să fie totuși goală, să nu locuiască Dumnezeu în ea.
Oamenii obișnuiți fac o comparație între acești oameni care trăiesc după o anumită etică. Sunt oameni cum se cade, dar atei. Respectă normele unei legi etice, dar sunt atei, și oamenii bisericii, fiii bisericii, care sunt credincioși, merg la biserică, dar sunt păcătoși, trăiesc în beții, în adulter sau ce știu ce mai fac. Deci nu sunt oameni care să convingă de adevărul lui Hristos.
S-ar putea să nu fie mare diferență între ei, până la urmă. Dacă, să zicem că ateul care ține o etică are casa măturată, dar goală, nu locuiește Dumnezeu în ea, iar creștinul pătimaș are casa și mizerabilă și pe deasupra locuiește poate chiar satana în ea. în loc să fie templu al lui Dumnezeu, așa cum este chemat, pentru că noi asta înțelegem din cuvântul lui Hristos, că omul este făcut să fie un templu viu al lui Dumnezeu. Și el mai întâi s-a făcut templu viu al lui Dumnezeu ca om. A zis, dărâmați templul acesta de piatră și eu în 3 zile îl voi zidi, și zice că se referea la templul trupului său. Deci, iată, omul este făcut să fie un templu viu al lui Dumnezeu. Și, în sensul acesta, s-ar putea să nu fie... Nu știu căreia îi va fi mai ușor să iasă, ateului care păzește o etică sau necredinciosului care trăiește în păcat, nu știu pentru care este mai ușor să ajungă la adevăr și să se împlinească în legătura cu Dumnezeu, e greu de zis. Uneori s-ar putea ca păcătosului să-i fie mai ușor, că nu este mulțumit de el. Faptul că păcătuiește, la un moment dat îl duce la starea aceea de umilință, la starea pe care a trăit-o fiul risipitor. A ajuns alături cu porcii și a zis, în casa tatălui meu și slugile trăiesc mai bine decât mă voi întoarce. Are sentimentul acesta. Cândva a trăit în casa părintească și aduce aminte și își revine. Ori ateul care păzește o etică este mulțumit de sine, nu simte nevoia să schimbe ceva și s-ar putea lui să-i fie mai greu decât credinciosului păcătos.
Părinte Teofil, la finalul acestei prime părți a emisiunii noastre, despre legea Vechiului Testament, a fost ea greu de împlinit, a fost ea apăsătoare? Vorbește Sfântul Apostol Pavel de jugul legii.
A devenit foarte stufoasă, foarte multe prescripții și rituale și civile, juridice. Și pentru un iudeu era foarte greu să trăiască așa liniștit, liber. Era atât de constrâns, de plin de legături ale legii, încât nu putea să trăiască bucuria aceea de a fi un om liber. Trăia sub o așa numită povară a legii, care îl apăsa, nu-l ușura, nu-l liniștea. Va fi o temă foarte iubită a Sfântului Apostol Pavel, aceea a libertății în Hristos.
Legat de această problemă, cum vi se pare, în comparație cu trăirea primilor creștini, cu trăirea apostolilor, morala de astăzi ortodoxă, morala ortodoxă de astăzi, care la rândul ei este cumva stufoasă?
Mântuitorul a zis undeva în Evanghelie acest cuvânt, de nu va prisosi dreptatea voastră mai mult decât a cărturarilor și a fariseilor, nu veți intra în împărăția lui Dumnezeu. Dacă am căzut cumva în aceeași ispită, există riscul să nu intrăm în împărăția lui Dumnezeu, este cuvântul lui Hristos. Pentru că având ca temei cuvântul lui Dumnezeu și legea care vine de la Dumnezeu, noi am interpretat-o foarte mult. E ispita omului și poate că uneori am ajustat-o, am adaptat-o la nevoile noastre, am căutat să ne justificăm poate de multe ori slăbiciunile noastre, patimile noastre. Bunoară cum la un moment dat, nu, biserica a fost nevoită, vedeți, să justifice războiul, ceea ce nu este în spiritul Evangheliei, în spiritul lui Hristos. Dar până la urmă a fost nevoită să facă acest pogorământ în legătură cu stăpânirea lumească, care avea și ea autoritate, purtea războaie.
Dar dacă un om astăzi ar vrea să meargă la spovedit și pune mâna pe un îndrumar de spovedanie, cum este de pildă al părintelui Băbuț, se va înfiora un om care nu știe prea multe. Câte aspecte sunt acolo foarte amănunțite și care au căzut așa într-un...
Există o exagerare, cred, o maximalizare, nu știu cum să exprim, o hiperaccentuare a stării de păcat, de greșeală, ceea ce totuși nu a fost în stilul lui Hristos, în felul lui de a fi, de a pune problemele. Când se întâlnea cu oamenii păcătoși, nu în felul acesta le punea problema păcatului, așa foarte amănunțit. Până la urmă, marele păcat al omului este neîncrederea în Dumnezeu, faptul că nu-l iubește pe Dumnezeu, nu-l caută, nu-l ascultă. Acesta este marele păcat al omului, pentru că poți să vii să mărturisești o mulțime de greșeli contra legii lui Dumnezeu, dar tu, de fapt, să nu te simți în afara lui Dumnezeu, totuși. Să nu te simți să nu simți că de fapt tu nu l-ai pe Dumnezeu în sufletul tău și să nu suferi pentru asta. Suferi că ai mâncat de dulce în zi de post, că ai mințit, că ai problemele femeilor, că au intrat necurate în biserică așa,
fără
fel și fel de nimicuri, care vor fi și ele greșeli, dar nu acesta este până la urmă marele păcat al omului. Marele păcat al omului este acela că nu-l dorește pe Dumnezeu, nu simte că în el este viața și împlinirea.
Și că facem idol din alte realități.
Exact. Chiar din Dumnezeu. Și pe Dumnezeu îl putem idolatriza în sensul în care noi îl limităm la nevoile noastre, la mintea. Deci nu căutăm să ne asemănăm noi cu Dumnezeu, nu ne tragem pe noi după Dumnezeu, ci îl tragem pe Dumnezeu după noi. Îl adaptăm la posibilitățile noastre,
să
la
ne slujească
noastră,
nouă.
Da, El să ne slujească nouă, nu noi să-i slujim Lui, da. Și atunci e foarte grav. Riscăm să nu intrăm în împărăția iubirii lui Dumnezeu, să ne bucurăm de El. Vedeți, zice Sfântul Apostol Pavel că roada Duhului Sfânt, adică atunci când Duhul Sfânt, când Dumnezeu trăiește în tine și tu trăiești în El, în comuniune cu El, lucrul acesta se vede din anumite roade. Zice, sunt bucuria, pacea, îndelungă răbdare, înfrânarea poftelor. Oricâtă vreme nu avem aceste roade în noi, înseamnă că suntem lipsiți de prezența Duhului Sfânt sau de lucrarea Duhului Sfânt în noi. Și aceasta de ce? Nu pentru că Duhul Sfânt nu vrea, El este, chiar l-am primit ca dar, la botez, dar El nu poate lucra pentru că noi nu-L chemăm, nu-L lăsăm să lucreze, nu conlucrăm împreună cu El, ci noi avem alți idoli pe care îi slujim.
Părinte, ne oprim aici cu această primă parte a emisiunii noastre în care am vorbit despre legea morală a Vechiului Testament. Într-o emisiune viitoare vom aborda un alt capitol important din teologia morală. Stimați ascultători, urmăriți emisiunea ABC-ul Credinței. Invitat este Părintele Arhimandrit Teofil Roman, duhovnicul Mănăstirii Salva și exarhul mănăstirilor din Eparhia Vadului, Feleagului și Clujului. Părinte, în partea a doua acestei emisiuni, atât cât ne-a mai rămas, câteva aspecte practice. De curând a circulat pe mass media o știre interesantă, undeva în județul Suceava, a fost, așa cum este obiceiul în Moldova, a fost dezgropat trupul părintelui Ilarion Argatul și a fost aflat neputrezit. Cum vi se pare, Sfinței voastre, această știre?
Ce să zic, eu am auzit-o doar din gura lumii, nu am văzut. Dacă, într-adevăr, sunt sfinte moaște, acum vedeți că biserica nu brusc se grăbește să autentifice acest trup neputrezit cu sfinte moaște. Așteaptă să treacă un timp, încă se fac parastase, este pomenit încă rândul morților pentru care mijlocim încă de la Dumnezeu iertare, nu este pomenit încă în ceata sfinților. Și dacă într-adevăr se va, în timp se va rămâne așa neputrezit, se vor face semne și minuni, va fi un dar prețios din partea lui Dumnezeu pentru biserica noastră și pentru aceste timpuri în care trăim, în care omul este atât de derutat, atât îi este de greu să găsească drumul cel bun, și va fi realmente o bucurie. Și este deja, cred că oamenii deja simt acest lucru. Nu pentru tot. Că părintele a avut o viață curată și sfântă încă din viață. Oamenii l-au receptat în felul acesta. Sunt foarte mulți care... Este un părinte recent al vremurilor noastre. Nu sunt doar 7 ani de când a trecut la cele veșnice. Înseamnă că e foarte multă lume care l-a cunoscut în viață, care a avut o legătură strânsă cu părintele. Multora le-a fost duhovnic, a fost un mare exorcist. Și avem motive să credem că este un om sfânt și pe care Dumnezeu le-a prea slăvit și în felul acesta.
Nu toți marii duhovnici ai noștri care au murit recent au fost dezglopați. De ce oare?
Nu cunosc aceste rațiuni.
De pildă, se aștepta oamenii să fie dezgropat părintele Cleopa. Recent am plinit 7 ani de când a murit. Părintele Paisie, Olaru, sau
nu știu cine hotărăște acest lucru. Vedeți, la noi în Ardeal nu există acest obicei. Dimpotrivă, la noi se pecetluiesc mormintele până la a doua venire. Ar fi chiar un sacrilegiu. În schimb, în Moldova există acest obicei din diferite rațiuni, cred. Poate și pentru a se constata ori sfințenia sau așa sfintele moaște, sau au fost și situații când au fost descoperite trupuri nepotrizite din cauza păcatelor, a unor blesteme. Și atunci se stăruia în rugăciune și în milostenii pentru acel suflet ca să fie dezlegat, pământul să-și primească ale lui și sufletul să afle odihnă la Dumnezeu.
Mai sunt locuri în lume, locuri sfinte, de pildă la Athos sau la muntele Sinai, unde mai sunt dezgropați monahii.
Acolo din alte rațiuni, pentru că nu există spațiu pentru cimitire.
Așa.
Și atunci îi păstrează o vreme în morminte până se descompune trupul și după aceea oasele sunt recuperate și puse în așa numite grobnițe, osoare. Și acolo sunt puse, să zic așa, la grămadă. Eventual sunt păstrate craniile pe anumite rafturi, așa chiar cu numele, cu data nașterii eventual sau morții.
Și cu ocazia acelor dezgropăminte se pot descoperi moaște?
Da, există și posibilitatea aceasta. Uneori se întâmplă lucrul acesta chiar prin manifestări miraculoase. Se fac anumite minuni sau Dumnezeu descoperă printr-o anumită viziune cuiva, uite acolo și acolo.
Cum a fost la Mănăstirea Neamț, pe potecă de piatră s-a ridicat pământul și au descoperit o seminte acolo ale unui om cu viață sfântă. Însă nu toți sfinții au trup neputrezit.
Da. Nu este o condiție. Sunt sfinți care au fost canonizați fără să aibă sfinte moaște. Dar cei care sunt prea slăviți și cu sfinte moaște sunt, să zicem, e un dar în plus și poate și o întărire pentru, sau mai mult o întărire pentru credința noastră slabă, un fel de mărturie, de dovadă că sfințenia există, că Dumnezeu există, că sfinții există, că nu e doar așa o poveste pentru oameni slabi de minte.
Cazul acesta legat de părintele Ilarion Argatu seamănă cumva și cu cazul părintelui sfântului deja Ioan Iacob de la Neamț, Hozevitul, care la fel a fost aflat neputrezit. Ce s-a întâmplat? Totuși a fost rapid canonizat.
Da, el mai era deja într-o altă jurisdicție, nu? El se afla în Patriarhia Ierusalimului și acolo probabil că sunt alte proceduri. Nu cunosc foarte bine cum s-a derulat procesul de canonizare al Sfântului Ioan Iacob, dar oricum și el a fost cunoscut încă din viață ca fiind un om sfânt și faptul că i s-au descoperit sfintele moaște a fost un argument în plus. Deja oamenii aveau o evlavie față de el ca față de un sfânt. Descoperirea moaștelor venea doar să întărească această convingere. Și bineînțeles, după ce trece un timp, se vede, nu, moaștele sunt descoperite, ele își păstrează
caracteristicile
de sfinte moaște și atunci e un argument.
Citise mai de mult că În cazul Sfântului Ioan Iacob s-au făcut atunci foarte multe rugăciuni, cumva dezlegări pentru
Da,
a
multă
le
vreme este
verifica.
pomenit la parastase
Așa,
și se fac
liturghii pentru
dezlegări, da,
morți.
ca nu cumva să fie altceva, să nu fie o amăgire.
Spuneți că se întâmplă ca unii oameni care au avut păcate grele pe suflet, când au
Da.
murit, să nu putrezească. Care ar fi diferența între un trup neputrezit al unui om blestemat și cu păcate și respectiv trupul neputrezit al unui om cu viață sfântă?
În general, trupul neputrezit al unui om cu viață sfântă este însoțit și de un miros de bună mireasmă.
Amir.
De amir, da, e ceva care vine din altă lume, o mireasmă a sfințeniei. Și au și o culoare deosebită, așa ca ceara, ca a rămii, așa. În schimb, trupurile celor, să zicem, păcătoși, care nu se descompun, nu sunt însoțite de buna mireasmă, dimpotrivă au mirosul de murtăciune și imediat se înnegresc, au altă culoare, alt aspect. Și e ceva tainic aici. Sfintele moaște îți inspiră o altă stare și trupul unui om păcătos, neputrezit, îți inspiră altceva. Sunt două duhuri diferite. Nu cred că se poate exprima în cuvinte, dar se simte cu totul și cu totul altceva în preajma acestor două tipuri de oseminte.
Am mai auzit recent de cazul unui alt părinte care a fost căsătorit, care a suferit prin temnițele comuniste. Îi se spune părintele Ilie Lăcătușu, la fel a fost aflat neputrezit, a fost pus într-o criptă, într-o capelă undeva, stă în căldură și nu putrezește nici acum. Este neputrezit, nu se alterează, însă și în
Se
acel caz
așteaptă.
se așteaptă, da? Că nu se grăbește canonizarea. Dacă Dumnezeu va hotărâ, se va întâmpla
Cu
când
siguranță, pentru că
trebuie.
Duhul Sfânt inspiră.
Da. Părinte, o altă chestiune. Cineva este chinuit mereu de vise urâte. Ce poate face pentru a scăpa de această problemă?
Cum depinde de natura acestor vise, dacă e vorba de o prezență demonică sau de o imaginație bolnăvicioasă sau dacă, eu știu, nu cumva visele acestea sunt rodul unei vieți agitate, a unei dezordini pe care omul o trăiește în viața lui, lipsa rugăciunii, pot fi mai multe motive, dar în general, e bine ca omul care este terorizat de astfel de vise să încerce să vadă un pic despre ce e vorba, să stea de vorbă cu un duhovnic, să se spovedească, să primească un canon de rugăciune, să... Altfel nu cred că se poate elibera.
Unii psihiatri ar spune că e vorba de ceva traume psihice pe care le-ar fi suferit cândva și care
Da, Dumnezeu știe acolo,
explodează cumva
da.
în somn.
Cine știe ce a pătimit. Mulți, vedeți, se uită la televizor acum,
Așa.
sunt foarte multe filme de
Noaptea.
groază, de cu scene de violență, de și astea rămân undeva acolo în subconștient și nu, pentru mine nu e clar cum se naște visul, e o taină totuși. Cum lucrează. General se vorbește de vise care pot veni de la Dumnezeu, care pot fi un soi de revelații, vise care vin de la Satana și vise care sunt rodul imaginației omenești.
Oricum, este un foarte bun sfat acesta să meargă la spovedit, să
Absolut,
se descarce de
absolut. Și
păcate și
să
de
primească un
greutăți.
canon de rugăciune. Și dacă există cauze exterioare care pot fi eliminate, bineînțeles, trebuie făcut și lucrul acesta. Dacă se depistează astfel de cauze.
Și acum, ultimă chestiune. Cineva vă întreabă dacă are de botezat un copil mic, dar are nași neortodoxi. Unul este reformat, iar altul de altă confesiune. Deci cei doi soți.
Imposibil. Ca să-l botezi în credința ortodoxă, ai nevoie de naș ortodox. Condiție de bază.
Totuși, nașii sunt prieteni de familie, sunt apropiați,
Asta
sunt.
e a prietenia de familie, e una și credința e alta. Nu se pot amesteca, pentru că nașul este un garant pentru cel care se botează. El mărturisește credința în numele celui botezat și el își asumă oarecum responsabilitatea că cel botezat va fi crescut în credința ortodoxă. Ori un neortodox, ce responsabilitate poate să-și asume? Mai degrabă îi va strecura probabil gândirea lui eretică decât să-l crească în credința ortodoxă. Nu. Deci oamenii trebuie să fie conștienți și cuminți și să nu confunde credința cu sentimentalismul și cu lucrurile care țin de lumea aceasta.
Numai că părinții copilului privesc această latură ca o chestiune cumva formală și nu neapărat că nașii se vor implica în creșterea duhovnicească a copilului și îl vor influența cu credința lor.
Eu personal n-aș accepta, dacă ar trebui să oficiez un asemenea botez, aș refuza, adică aș pune o condiție. Totuși nașul să fie de credință ortodoxă.
Și dacă ei vin la mine și eu îi botez? Sau alt preot?
Responsabilitatea dumneavoastră.
Așa.
Sigur.
Am auzit de o cununie.
Da, eu cred că un astfel de preot, dacă se depistează, poate fi sancționat pe linie bisericească.
Așa.
E o gravă greșeală.
Așa.
Da.
Auzisem de o cununie la care nașii au fost musulmani.
La fel. Nu.
Erau mari patroni în oraș și prieteni și în sfârșit.
Nu se pot confunda aceste lucruri. Aceasta arată poate cât de departe, cât de străini suntem de Duhul adevărului și de cât de lejer tratăm noi problemele credinței și nu e bine oricum. Ori la Hristos nu e bine oricum decât într-un singur fel. El nu se poate desfința pe sine, nu poate să mintă, nu poate să-i spună răului bine. Nu-l jignește pe om atunci când îi descoperă greșeala și păcatul. Nu are în intenție lucrul acesta. Dar nici nu-l poate măguli în chip mincinos așa să-i spună că lasă, că-i bine, câtă vreme tu nu ești bine, câtă vreme tu ești în păcat și ești străin de adevăr.
Se întâmplă ca în cultul nostru să săvârșim foarte multe gesturi care au ajuns să fie formale. De pildă, când este cazul unui botez sau al unei cununii, nașii pot fi și de altă confesiune, că nu contează.
La cununie pot fi și necununați.
Da, e adevărat. Dacă cădim, poate fi și stinsă cădența, că nu contează.
Chiar
dacă,
goală, da.
Chiar goală, dacă, de exemplu, ieșim cu potirul, chemăm oamenii la împărtășit, nu vine nimeni, că oricum e bine și așa. Deci în foarte multe situații facem gesturi
trăiesc
formale.
Trăiesc cu multă durere aceste realități. Dar nici nu, cred că nu, mare lucru nu poți să faci decât acolo unde ești să încerci să faci lucrurile așa cum, pe cât îți este cu putință să le faci așa cum trebuie. Și să ne rugăm de Dumnezeu ca El să fie milostiv cu noi.
Da, Părinte, ne oprim aici cu această emisiune. Vă mulțumim pentru prezența Sfinției voastre în studioul nostru, cu nădejdea că au fost de folos cele spuse aici ascultătorilor noștri. Doamnelor și domnilor, ați urmărit emisiunea BC-ul Credinței. A fost alături de noi Părintele Arhimandrit Teofil Roman, duhovnicul Mănăstirii Salva și exarhul mănăstirilor din Eparhia Vadului, Feleacului și Clujului. Dacă aveți anumite nelămuriri legate de credință, legate de viața duhovnicească, pe care doriți să ni le adresați nouă, ne puteți contacta fie telefonic la numărul de telefon 0264595300, fie prin poștă la adresa Cluj-Napoca, Piața Avram Iancu, numărul 18, fie prin e-mail la adresa radiorenașterea@yahoo.com. Ne puteți trimite întrebările și noi vom încerca să răspundem pe măsura puterilor noastre în cadrul acestei emisiuni. Cătălină Pălimaru vă mulțumește pentru atenție, vă doresc toate cele bune, Hristos a înviat!